Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, sper că inimile noastre au fost înviorate și cercetate de itinerarul nostru de data trecută, care a avut drept temă dragostea, iar ca suport capitolul 13 din prima epistolă apostolului Pavel către Corinteni.
Aș vrea să ne aducem totuși aminte că suntem în secțiunea care abordează darurile spirituale. Trebuie să reținem ceea ce spune Scriptura cu privire la aceste daruri. Un prim lucru pe care l-am observat în incursiunile noastre trecute a fost acela că darurile spirituale sunt oferite pentru a menține unitatea în diversitatea bisericii. Fiecare membru are un dar diferit, a spus Pavel. Cu toate acestea, darurile sunt complementare, adică este nevoie de toate darurile pentru a contribui la funcționarea eficientă a trupului. Deci, noi suntem puși în trupul bisericii de către Duhul Sfânt și suntem puși acolo pentru a ne exersa darul cu care am fost înzestrați. În finalul capitolului 12, Pavel îi sfătuiește pe corinteni și implicit pe noi că trebuie căutate cele mai bune daruri și că există o cale extraordinară pentru aceasta. Întregul capitol 13, așa cum am văzut deja, este despre această minunată cale a dragostei. De fapt, capitolul 13 se încheie cu o subliniere a superiorității dragostei. Dar odată ce este stabilit locul dragostei, în capitolul 14 aflăm ce urmează acestea. Este vorba despre acele lucruri spirituale care sunt necesare în viața credinciosului și a bisericii, dar care trebuie totuși păstrate într-o anumită ordine și echilibru. Să vedem deci despre ce este vorba. Versetul 1. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Priviți, vă rog, la îndemnurile de aici. Urmăriți. Umblați. Ce vă spun aceste verbe, aceste cuvinte? Că este vorba despre acțiune, nu? Adică, Duhul Sfânt ne oferă darurile, dar El spune și să le încurajăm, să le dezvoltăm prin folosire, prin utilizare. Mai cu seamă că este vorba despre lucruri spirituale. Pentru un creștin este asemenea unei datorii de onoare, dragii mei, să urmărească aceste daruri spirituale. Spune Pavel din nou, urmăriți dragostea. Cu alte cuvinte, începeți cu ea. Puneți-o pe primul loc. Apoi umblați și după alte daruri duhovnicești, dar mai cu seamă să profețiți. Ei, asta e. Oare la ce se referă Pavel aici? Vă amintiți care era oficiul profetului în Vechiul Testament? Ce însemna profeția? Haideți să facem o mică recapitulare. Spre deosebire de preot, care ducea mesajul omului către Dumnezeu, profetul era cel care aducea mesajul lui Dumnezeu către om. În cazul acesta, profetul făcea mai întâi o radiografiere a situației date și clarifica punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la acea situație. Apoi exprima care era punctul de vedere cu privire la lucrurile care se vor întâmpla în viitor. Acum, un aspect foarte important era acela că, de obicei, aceste profeții, referindu-se la viitor, pe lângă evenimentul foarte apropiat, aveau în vedere și reperul de necontestat persoana Domnului Isus. Sunt nenumărate evenimente care, pe lângă referirea specifică, prind în ele și lucruri care prevestesc fie venirea Domnului, fie un aspect sau mai multe legate de lucrarea Domnului Isus. Dar să revenim acum la ceea ce spune Pavel. El ne îndeamnă să căutăm acest dar al profeției. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne referim la situația prezentă, în conformitate cu Scriptura, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Noi trebuie să proclamăm rezoluția lui Dumnezeu pentru contemporanii noștri. Care este aceasta? Dați-mi voie să citesc un pasaj, studiat de noi, din Epistola către Romani. Este vorba despre versetul 23 din capitolul 3 al acestei epistole. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Aceasta este radiografia stării actuale. Acum, în ce privește rezoluția lui Dumnezeu, Să continuăm. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Ce spuneți de această profeție? Dar iată și prevestirea unui lucru viitor. De data aceasta îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Iată, dragi prieteni, profeția. Este cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt scris pentru noi toți. Pavel spune că trebuie să căutăm acest dar și cred că la aceasta se referă în primul rând. Nu cred că este vorba despre ceea ce unii propun ca profeție, și anume descifrarea viitorului pentru anumite persoane sau comunități. Dar mai este un aspect foarte important care trebuie remarcat în cuvintele lui Pavel din acest verset. El face o diferențiere între darurile și roadele Duhului. Roadele Duhului Sfânt sunt dragostea, bucuria, pacea, mai sunt și altele, și sunt mai importante decât darurile date de Duhul Sfânt. Unii mi-au spus, cu multă bunătate, că se vor ruga pentru mine să primesc și eu darurile Duhului Sfânt. Știam că se referă la anumite daruri. Acum, eu le-am spus că mai bine ar fi dacă s-ar ruga ca eu să am parte de roade ale Duhului Sfânt. Este lucrul pe care îl doresc pentru mine și pentru ceilalți credincioși, dragii mei. Dragii mei, prieteni, este foarte important să știm că numai Duhul Sfânt poate produce roade în viața noastră. Acum, spun unii, încurajarea aceasta făcută de Pavel corintenilor să caute mai mult darul profeției a fost făcută și pentru a descuraja mișcarea accentuată a vorbirii în limbi. Amintiți-vă de asemenea că în capitolul precedent, Pavel spusese că vorbirea în limbi va înceta. Mie mi se pare interesant că nu îi găsim pe evrei vorbind în limbi. Nu vă agățați, vă rog, de evenimentul din ziua cincizecimii. Ceea ce se întâmpla în Corinteni și încă se mai întâmplă în anumite grupuri astăzi, este similar cu ceea ce avem descris în capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor. Deci, în bisericile alcătuite din evrei, nu avem vreo relatare care să indice o vorbire în limbi. Deci despre Pavel nu ni se spune nimic în această direcție, nici că ar fi vorbit, nici că ar fi predicat în limbi. Este totuși o remarcă făcută chiar de Pavel, așa cum vom descoperi în versetul 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, spune el. Acum, se prea poate ca el să se fi referit aici la faptul că el vorbea mai multe limbi sau dialecte. Gândiți-vă, vă rog, numai la bisericile prin care a trebuit să umble Pavel. Dacă vă gândiți că pe o distanță de sute de kilometri trăiau atunci diverse triburi din Asia, cred că vă puteți face o imagine a modului în care trebuia Pavel să predice. Când mi-am dat seama că sunt mai multe grupuri etnice, m-am întrebat cum a comunicat Pavel cu ei. Părerea mea este că și el a trecut prin aceeași experiență a cincizecimii, când fiecare îi auzea pe apostol vorbind în limba lui. Deci cred că Pavel vorbea o limbă care era totuși înțeleasă de toți ceilalți. De aceea cred că acum Pavel le spune ceva de genul: fraților, dacă vreți să auziți o vorbire în limbi autentică și folositoare, ieșiți în câmpul de misiune. Mergeți și vorbiți-le acelor oameni despre Evanghelie. Acolo puteți să vă exersați acest dar. Dragii mei, cred că trebuie să fim atenți la toate aceste detalii și la prezentarea extraordinar de logică pe care o face Pavel. Specific, în această aria a vorbirii în limbi, Pavel, consecvent cu ceea ce spusese deja, și anume că darul se manifestă în unitate și pentru folosul trupului, le spune corintenilor să nu se lanseze în căutări de daruri motivați fiind de tendințe egoiste. Gândindu-mă la această mișcare a vorbirii în limbi, nu pot să nu remarc proiectele de traducere a Scripturii. Sunt astăzi societăți biblice, a căror dorință arzătoare este să pună Biblia în mâna oricărei limbi de pe pământ. Și nu este puțin lucru, dragii mei. Mai este un aspect ce trebuie menționat aici. Este vorba despre ceea ce spune Pavel la un moment dat cu privire la experiența pe care el a avut-o atunci când a fost ridicat până la cel de al treilea cer. Spune el că atunci a auzit cuvinte nevorbite. Unii spun că este vorba despre o anumită limbă de ordin spiritual. Cred însă că, la fel de bine, poate fi vorba despre cuvinte, taină, cuvinte care nu pot fi vorbite într-o stare spirituală afectată de păcat, așa cum este cea în care trăim. În orice caz, nu cred că trebuie ignorat faptul că acest capitol 14 este unul ce continuă ideea capitolul 13, a cărui temă a fost dragoste. De aceea vreau să mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze pe toți acolo unde avem îndoieli sau convingeri diferite. Trecem și la versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Vom vedea în acest capitol că sunt trei daruri pe care le va accentua Pavel. Profeție, vorbirea în limbi și interpretarea limbilor. Apropo, ați observat că nu există prea multe referiri în alte părți ale Bibliei vis-a-vis de această temă a vorbirii în limbi? Aceste trei capitole sunt singurele care tratează tema într-o manieră mai extinsă. Avem, este drept, câteva referiri în Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, versetul 17, de asemenea în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, apoi în capitolul 10, în capitolul 19. Tot din această carte aflăm că Corneliu și casa sa au vorbit în limbi. Apoi ucenicii lui Ioan în Efes au vorbit în limbi după ce Pavel a predicat Evanghelia. Găsim de aceea că limbile erau folosite la instituirea acestei perioade a Harului. De fiecare dată când limbile au fost folosite, ele au fost folosite în conexiune cu propovăduirea Evangheliei Harului. Deci, să recapitulăm puțin. A fost vorbire în limbi în ziua cinzecimii, atunci când a fost prezentată Evanghelia de plină națiunii lui Israel. Apoi a fost vorba despre vorbire în limbi în casa lui Corneliu, când Evanghelia a fost prezentată neamurilor pentru prima dată. Cea de-a treia situație în care este prezentă vorbirea în limbi apare în momentul în care Evanghelia depășește granița Israelului și se îndreaptă către capătul pământului, așa cum anunțase Domnul Iisus. În fiecare din aceste situații au fost exprimate tainele iubirii lui Dumnezeu. Este ceea ce spune Pavel. Nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Versetul 3. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfăduire și mângâiere. Iată-l din nou pe Pavel încurajând profeția. El spune corintenilor să nu se îndrepte numai către ceea ce le face lor plăcere, vorbirea în limbi, ci și către ceea ce va aduce plăcere și bucurie altora. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica, spune în versetul 4. Într-un mod destul de subtil, Pavel amendează mândria spirituală. El spune că cine vorbește în limbi se concentrează asupra lui, dar cine profețește și proclamă Evanghelia vine în sprijinul bisericii. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Din nou, profeția despre care vorbește Pavel este proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. El este gata să aprobe și vorbirea în limbi dacă este însoțită de traducerea ei pentru a contribui la edificarea trupului. Iată, dragi prieteni, încă o dovadă a principiului potrivit căruia darurile trebuie să contribuie la dezvoltarea trupului. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nicio descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Pavel spune, dacă atunci când vin la voi nu vă spun nimic pe înțeles și folositor, ce rost are să mai vin? Iată un alt exemplu. Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Este foarte drept că de ceva vreme muzica pe care o aud mi se pare un zgomot, o adunătură de sunete nedeslușite. Însă, dacă ați asculta muzica unei orchestre, poate o piesă clasică, nu se poate să nu remarcați faptul că fiecare instrument, chiar dacă sună diferit, trebuie să dea un sunet clar, deslușit. Iată o comparație și mai bună folosită de Pavel. Dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Să nu uităm că pe vremea lui nu existau stații de emisie recepție, nici telefonie, așa că semnalele de luptă se dădeau cu trompeta și toba. Dar încă de atunci existau coduri bine stabilite și comenzile erau foarte clare. Astfel, pentru atac era un anumit sunet, pentru retragere alt sunet, un altul pentru înaintare, altul pentru oprire. Știu că mulți spun, la ce bun trompetistul. E bine, puteți să vă imaginați ce se întâmpla în luptă dacă trompetistul ar fi încurcat comenzile sau sunetele ar fi fost confuze. Toată strategia ar fi fost fără rost dacă nu avea cine să o facă auzită. Mai mult, câți nu s-ar fi aruncat în brațele inamicilor când ar fi trebuit de fapt să se oprească? Vedeți cât de important este să fie un sunet clar? În aceeași măsură, dragii mei, trebuie să fie proclamat un cuvânt clar al lui Dumnezeu în biserică. Numai atunci biserica este edificată, întărită. Tot așa și voi, spune Pavel. Dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Parcă spune Pavel, haideți, fraților, să vorbim ce trebuie și cum trebuie. Să terminăm cu lucrurile acestea care n-aduc folos trupului. Sunt multe feluri de limbi în lume. Totuși, niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Știți cât de multe limbi sunt în această lume? Cele 6 miliarde de oameni care locuiesc pe această planetă vorbesc în jur de 6.000 de limbi diferite. Din acestea, numai 372 de limbi sunt vorbite de mai mult de 1 milion de vorbitori fiecare. Să mă întreb, cum se descurca Pavel în acele vremuri în călătoriile sale misionare, când nu existau dicționare, nu existau programe de învățare a limbilor? Părerea mea este că Duhul Sfânt s-a ocupat de aceasta și, așa cum a intervenit în Ierusalim în ziua cinzecimii, a intervenit și în călătoriile misionare ale lui Pavel. De fapt, ideea este aceea a comunicării. Aceasta este menirea limbii și pe aceasta insistă Pavel. Versetul 13. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Iată că vorbim despre un complex al darurilor, de fapt. Dacă cineva vorbește o limbă necunoscută, trebuie să se roage să o poată și interpreta. Dacă nu, să fie un altul măcar care o face, dar trebuie să existe comunicare. Iată acum un alt exemplu motivator, versetul 14. Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Cred că acesta este totodată și un răspuns dat a celor care susțin că, de fapt, vorbirea în limbi este o rugăciune pe care Duhul omului, Duhul meu, respectiv, o face Duhului Sfânt și care nu poate fi înțeleasă de mintea mea. Dragii mei, credeți că Dumnezeu ne-ar exclude pe noi de la asemenea evenimente? Dumnezeu a respins de la bun început orice idee de manipulare și El nu intervine pentru a încălca libertatea noastră. Pavel spune aici că dacă așa ceva se petrece, eu nu sunt deloc angajat. Mintea mea nu aduce apoi niciun rod. Vedeți, dragi prieteni, una din caracteristicile prezenței lui Dumnezeu în viața unui om este faptul că el își prezintă în permanență identitatea. Diavolul nu spune nimic decât atunci când a pus stăpânire pe viața cuiva. Dumnezeu însă afirmă întotdeauna cine este. El își prezintă mereu numele și persoana. De aceea, cred eu, el nu face ceva în noi și noi să nu cunoaștem. Iată de ce și Pavel insistă atât de mult asupra utilității acestui dar și asupra efectului pe care îl are atât asupra celui ce-l practică, cât și asupra celor din jur. Ce este de făcut atunci, se întreabă Pavel. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Alminterea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. O să vedem data viitoare cum va continua Pavel explicarea acestor lucruri. Cert este, dragii mei, că și în ceea ce privește darurile spirituale, noi trebuie să fim plini de dragoste și să urmărim beneficiul întregului trup, întregii biserici. Așa cum am spus, darurile ne sunt date pentru beneficiul trupului și așa trebuie să fie. Altfel, cerem cu gând să risipim și așa ceva nu este pe placul Tatălui. De aceea, haideți, dragi ascultători, să cerem ca Dumnezeu să ne lumineze pe noi toți în această privință.
Să nu uităm că cel către care trebuie să se îndrepte toată slava și lauda este Dumnezeu și nu noi. Deci, prin orice dar pe care l-am primit, fie ca lauda și slava să fie a Dumnezeului nostru, în al cărui nume suntem binecuvântați.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.